Ukrainës raportoi se në 24 orë të fundit, forcat ukrainase u mbrojtën me sukses kundër 44 sulmeve ruse në Bahmut. Një ditë më herët u raportua për përparimet e Ukrainës në rajone të ndryshme duke përfshirë Bahmutin, por Rusia shpejtoi t'i mohonte ato. Mohimet qarkulluan nga blogerët ushtarak pro Moskës dhe Yevgeny Prigozhin, kreu i grupit Mercenar Wagner, që ka luajtur një rol kyç në betejën për Donetskun. E dëgjojmë Albina Kastratin.
Luftimet e ashpra midis forcave ukrainase dhe ruse po vazhdojnë në Bahmut. Qyteti Donetsku, që ka qenë fokusi kryesor i ofenzivës së Moskës në rajonin e Donbasit, përderisa raportohet se Kievi ka fituar në zonat të caktuara të frontit, ndërsa vendi përgatitet për një kundërshtim të shumëpritur. Shtabi përgjithshëm i forcave të armatosura të Ukrainës raportoi se në 24 orët e fundit, forcat ukrainase u mbrojtën me sukses kundër 44 sulmeve në Bahmut, ndërsa via frontit Bahmut, Avdivka, Marinka vazhdon të bombardohet rënd nga forcat ruse. Më 11 maj u raportua për përparimet Ukrainës në rajone të ndryshme, duke përfshirë Bahmutin, por Rusia shpejtoi t'i mohonte ato. Mohime qarkulluan nga blogerët ushtarak pro Moskës dhe Yevgeny Prigozhin, kreu i grupit mercenar Wagner, që ka luajtur një rol kyç në betejën për Donetskun. Ministria ruse e mbrojtjes deklaroi se situata në zonën e operacionit special ushtarak ishte nën kontroll. Zëdhënësi Kremlinit Dmitri Peskov gjithashtu përpoq të qëndronte optimist, duke thënë se operacioni special ushtarak kundër Ukrainës kishte qenë sfidues, por këmgulli se disa qëllime ishin arritur. Prigozhin pretendoi më 11 maj se kundërofenziva e Ukrainës ishte tashmë duke u zhvilluar. Në zonën e Bahmutit, tha ai, forcat e armatosura ukrainase po godasin krahët tan dhe për fat të keq në disa vende ato janë të suksesshme. Presidenti Volodymyr Zelensky hodhi poshtë raportimet, duke thënë në një intervistë me transmetuesit evropian se Kievi po vënon fillimin e kundërofenzivës sepse i mungojnë armët perëndimore për të pasur sukses pa pësuar viktima. Zelensky tha se është e mundur që ne mund të shkojmë përpara dhe të jemi të suksesshëm, por ne do të humnim shumë njerëz. Unë mendoj se kjo është e papranueshme, citohet të ketë thënë ai. Kështu duhet të presim. Na duhet akoma pak më shumë kohë, përsa i përket pajisjeve jo gjithçka që na duhet ka ardhur. Përgatitjet e Ukrainës për një kundër ofenziv morën një shtytje të rëndësishme më 11 maj, kur Britania njoftoi se po furnizonte atë me raketa me rreze të gjata, duke i dhënë Kievit aftësinë për të goditur trupat ruse. Ministri i mbrojtjes Ben Wallace u konfirmoi liçvanësve britanik se Mbretëria Bashkuar do t'i dhurojë Ukrainës raketa Storm Shadow. Përdorimi Storm Shadow do t'i lejoj Ukrainës të shtyj forcat ruse të vendosura brenda territorit sovran Ukrainas, shtoi ai pas specifikuar se sa të tilla janë dorëzuar. Raportet e mediave britanike thanë se Kievi kishte premtuar se nuk do t'i përdorte raketat për të goditur brenda territorit rus. Kremlini kërcnoi me masa reciproke për të përgjigjur lëvizjes së Londrës. Kjo do të kërkojë një përgjigje reciproke nga ushtria jon, e cila patjetër do të marrë vendime të kërkuara në aspektin ushtarak, u tha gazetarëve zëdhënësi Dmitri Peskov. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Albina Kastrati.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Përfaqësuesi i posaçëm i Bashkimit Evropian për dialogun mes Prishtinës dhe Beogradit, Miroslav Lajçak, është takuar me presidentin e Serbisë Aleksandar Vučić me 12 maj në Beograd. Vučić pas takimit me Lajçakun tha se i ka përcjellë shqetësimet e tij për situatën në Kosovë, veçanërisht në veri. I thash ndërmjetësuesit evropian se shqetësimi im buron nga nevoja e kryeministrit të Kosovës Albin Kurti për të provokuar incidente dhe konflikte, tha Vučić. Vučić gjithashtu në një postim në Instagram tha se fokusi i takimit ishte formimi i asociacionit të komunave me shumicë serbe, që është parakusht që Serbia t'i vazhdoj bisedimet e mëtejshme me Prishtinën. Përmes një postimi në rrjetin social Twitter, Lajçak njoftoi për takimin e tij me presidentin Vučić dhe kryenegociatorin Petar Petković, prej ku tha se me ta diskutoi rrugën përpara në zbatimin e marrëveshjes. Takimi i kryenegociatorëve të hënën e ardhshme është një mundësi e mirë për të rënë dakord për hapat e ardhshëm konkret, shkroi Lajçak. Lajçak, i cili ishte në Prishtinë më 11 maj, po qëndron në Serbi për të monitoruar zbatimin e asaj që është vendosur dhe rënë dakord në Bruksel dhe për të përgatitur hapat e takimeve të ardhshme mes Kosovës dhe Serbisë. Administratori i Agjencisë Amerikane për Zhvillim Ndërkombëtar, Samantha Power, tha të enjtën se është e qartë që krimi i asociacionit të komunave me shumicë serbe në Kosovë është një hap thelbësor që duhet ndërmerret për të siguruar vazhdimin e procesit të normalizimit të marrëdhënieve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, që duhet të mbyllet me njohje të ndërsjellët. Zonja Power i bëri këto komente në një fshat afër komunës së Gjilanit, rreth 45 kilometra në lindje të Prishtinës, në ditën e parë të vizitës së saj në Kosovë. Marveshja është aty, ka urgjencë për shembull për krimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe dhe shpresoj që tani, më në fund, dialogu ka një rrugë se si do të duket. Edhe pse palet ende nuk kanë qëndrimet e përbashkëta se cili do të jetë modaliteti, kjo është hera e parë që po ndodh ky lloj i angazhimit thelbësor, tha Zonja Power, duke nënvizuar se themelimi i asociacionit është diçka që zyrtarët në Serbi e konsiderojnë shumë të rëndësishme. Kryeministri kroat Andrej Plenković u konfirmoi gazetarëve në Dubrovnik se me 12 maj është marrë një kërcënim telefonik ndaj tij personalisht dhe anëtarëve të qeverisë së Kroacisë dhe se njësia për intervenime e policisë po siguron në ndërtesën e qeverisë në sheshin Markov të Zagrepit. Ky kërcënim ndaj kryeministrit dhe qeverisë përkon me raportin në shërbimit informativ të sigurisë lidhur me situatën e sigurisë në Kroaci në vitin e kaluar i cili u publikua me 12 maj. Dhe tani ka një kërcënim Njësia për intervenim e policisë është aktualisht para qeverisë sepse sot në mëngjes kam pasur një kërcënim të atij lloji ndaj meje dhe anëtarëve të qeverisë, tha Plankovic në një deklaratë për media në Dubrovnik. Kjo ndodh gjatë gjithë kohës dhe ne duhet të punojmë për të shqyrtuar grupet e tilla duke angazhuar të gjitha shërbimet që merren me këtë çështje, shtoi ai. Kroacia është vend demokratik ku respektohet sundimi i ligjit, institucionet dhe rendi kushtetues. Turqia njoftoi të premten se bisedimet që po zhvillohen në Stamboll për të rinovuar marrëveshjen që lejon eksportet e grurit të Ukrainës nëpërmjet detit të zi pas pushtimit të Ukrainës po rezultojnë me sukses. Marrëveshja e cila mundëson eksportin e sigurt të grurit Ukrainas përfundon me 18 maj, ndërkohë që Moska ka kërcënuar të tërheqet nëse kërkesat e saj nuk plotësohen. Ne po shkojmë drejt pajtueshmërisë për vazhdimin e marrëveshjes për grurin, tha ministri Turkim Brojtjes. A i njoftoi për këtë deklarat pas bisedimeve në Stamboll të javë ndërmjet zyrtarëve nga Turqia, Rusia, Ukraina dhe Kombet e Bashkuara. Përfaqësuesit e Ukrainës, Rusisë, Turqisë dhe Kombeve të Bashkuara u takuan në Stamboll më 19 maj lidhur me propozimet e OKB-s për të zgjeruar iniciativën për transportin e grurit përmes detit të zi. Dham lajmet. Dëgjues të nderuar, ishte kjo e tëra e përgatitur për këtë emision, duke ju falendëruar për vëmendje, ju ftojmë që të vizitoni rrjetet tona sociale në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Po ashtu për informacionet më të reja nga Kosova, rajoni dhe bota, vizitoni faqen tonë internet, europaelir.org. Miru dëgjofshim.